Tak máme tady srpen a než zase doputuje k tomu 21., tak to se zase něco rozvíme, ne?
Prostě srpen 68 je bolestivý místo pořád v těch českých hlavách.
Ten Saša Dubček na nás zase vykoukne z každých.
No jo, on je takový sympaťák. No, to byla kvár naděje.
A to byla ta reforma, ne?
No, přesně. A ten mýtus. Teda.
A to byl ten tu prásko do stolu v lednu a šel do toho.
Jo. Začneme od začátku. Tady je Martin Grvan.
A tady je Michal Stehlík.
Pod vedením Komunistické strany Československa díky obětavému úsilí všech našich pracujících se podstatně změnila tvář naší vlasti.
Protestoval jste někdy proti něčemu v životě?
Ano.
A proti čemu?
Proti výplatě.
Naše země je hospodářsky silnější a bohatší. Rok od roku se neustále zlepšuje život lidu.
Co teda měli dělat mladí lidé, kteří mohou mít a mohli mít pocit, že jsou přímo drcení mlýnskými kameny?
No, já si myslím, že mohli velice málo. Já si myslím, že občan byl skutečně pátým kolem uvozu. To bylo největší neštěstí toho všeho, protože tam někde zemřela iniciativa.
31. října 1967 došlo v nočních hodinách k demonstraci studentů, kteří jsou ubytováni v kolejích v Praze na Strahově.
Čem hlavně spočívá ostoudné vystoupení prezidenta Novotného v Martině a v Košicích. Keby som to povedal tam k jedným slovom, teda velmi necitlivým prístupom, k ľuďom, s ktorými hovoril a ku ktorým hovoril.
Je zde několik otázek na účast bývalého tajemníka Pražského kraje v době procesů Antonína Novotného na procesech.
Tak vy jste si mysleli, že opravdu, že to tady u nás, v té naší republice, jako kočíruje Sovětský svaz. Tak jestli si to někdo myslí, tak vám říkám, že se šeredně mýlíte.
Řečí o tom i úprimná láska našich pracujících k vám, sudruh Chruščov, a cez vás k Sovětskému svazu.
V roce 64 byla průměrná reálná mzda dělníků a zaměstnanců v západním Německu zhruba o 46% vyšší než v Československu.
Uplynulo je období, ve kterém jsme uskutečnili převratné politické a sociální a ekonomické změny, je v skutku nejvýznamnější epochou našich novodobých dějin.
Zepište dějiny!
No, my začneme asi jednoduchým mýtem o tom, že pražské jaro začalo v lednu 68 Sašou Dubčekem a že to byl ten reformátor, který přišel a celé to tady rozjel.
Ale to ovšem zapomínáte na Antonína Novotného, který...
No to byl ten, který ho sesadili, to nebyl reformátor.
Ne, já myslím, jak myslel na ty soudružky na konci roku 1967, že si musí nakoupit na Vánoce a proto se přeruší jednání ústředního výboru.
To byla Ladislava Kleňhová-Beserová, ta to tam říká opravdu, že to jako soudružky se musí připravit na Vánoce. Což jako pěkné, že ti komunistky šli slavit ty Vánoce, ale jako samozřejmě ona byla stalinistka taková jako pronovotnovská, takže jako ona chtěla brzdit to jednání, ale k tomu se asi dostaneme. Co to bylo za jednání a proč? Kdy podle vás začíná pražský jaro?
Pražský jaro musí začít několik let předtím, v 60. letech. Já bych šel někam, kdy se najednou zjeví ve funkcích lidé jako císař a další, a to rozhodně není ani 67. rok.
Ota Šik se začíná objevovat ve funkcích v roce 58-59, Zdeněk Mlynář z nich v zásadě nikdy nezmizel od konce druhé světové války, kdy jako mladý působil na Pražském kraji a pak jel teda studoval do té Moskvy, ale...
Spolužákem Gorbačovem.
Ano, spolužák Gorbačov, ano. Ale ten bude důležitý až na opačném konci příběhu. Ale jako ty lidé se už na konci 50. let dostávají do významnějších pozic, ale právě do těch jako pozic odborných. Dostali se do těch pozic jako poradců ústředního výboru pro Otašik ekonomiku. Zdeněk Mlynář dokonce pak řídil výbor, který měl na starosti připravit reformu vládnutí, reformu politického systému. Pak tam byla komise Radovana Richty, která se měla věnovat vědeckému výzkumu a dalším věcem. Ta snaha o tu reformu je už v těch 60. letech celých.
No
přece.
To je, ale ono je vlastně, my můžeme falešně začít vysloveně 60. rokem, kdy Antonín Novotný vyhlásí, že socialismus zvítězil.
A udělá tu pětiletku,
u které se projeví, že socialismus prostě rozhodně nevítězí.
No, oni tak krásně, tam ty čísla jsou fascinující, protože oni předpokládali, že tak dneska vám to zní směšně, že během 5 let investují do rozvoje z republiky 12 miliard korun, no tak jako, to my tady děláme za minutu dneska, ale...
My se tím jako za minutu se zadlužíme na 12
miliard. Jo, to je vlastně zadlužení, to není rozvoj, pardon. Ale nicméně, jako těch 12 miliard tehdy bylo sakra něco jiného než dneska. A Oni si tam jako vymysleli, že průmysl poroste snad o 40 a něco procent, ale hlavně, že zemědělství poroste za 5 let asi o 23% a po prvních roce to zemědělství proleze o necelé procento.
No protože oni
žijí... A ten průmysl taky vůbec nedosahuje těch čísel.
Oni žijí v té ideologii, že zrovna v kolektivizaci se jim to jako v úzovkách povedlo k tomu 60. jako zacvaknout, že po té druhé vlně kolektivizace na konci 50. let jako až na nějaké pastviny na Slovensku, když to přeženu, všichni byli kolektivně organizováni a říkali, a teď nám to bude fungovat. Protože vlastně to je ten systém, který jsme chtěli zavést. A teď podívejte, jak to půjde nahoru. No a když máte z 23% jedno, tak je někde problém a ta pětiletka se jim vlastně zroutí.
A ten Šik musí přijít s nějakým řešením, což on vymyslí. To on najde to řešení, které by teoreticky mohlo fungovat. Ale problém je, že přijde s tím, že řekne, no ale aby se tohle mohlo stát, tak musíme změnit ten systém. Ta politika se musí demokratizovat. Úskalí toho ekonomického problému bylo nejen v tom, že to jako bylo neefektivní to hospodaření, ale bylo neproduktivní. Ti lidé nechtěli tak pracovat, jak se po nich vyžadovalo, ale chtěli mít víc peněz, víc volna a víc si užívat už konečně.
No a máte tady ten rozpor mezi direktivností, což je představa té politické vlády, ale potom i v ekonomice, a mezi, řekněme, mírou svobody pro volný prostor, ale bez míry svobody nemáte motivaci. A to je právě jako podstata těch
navíc tam přichází ti mladí lidé vlastně v těch 60. letech narození po válce, už jim je k 20, že jo, za chvíli. A ti už vidí ten svět jinak, než ta generace, která prošla tou válkou vědomně už.
Kdyby válkou, ale se narodíte v 45. No. A v 65. je mám 20 tak. A jdete na pivo a na muziku. Tak nějaké vyprávění, a vyprávění hospodářské krizi pro vás jsou prostě příběhy starých zbrojnošů.
Přesně tak. Chcete úplně něco jiného. No. A tohle si oni vůbec nebyli schopni teda úplně uvědomit. Ale zvláštní, že vlastně všechny ty lidi, kteří tu reformu tlačili i zevnitř toho systému, tak najmenoval kdo?
No tak to všecko je v systému, ne? Je to prostě v Novotného systému.
Takže reforma 60. let je dílo Novotného.
No to jste řekl hodně ostrou tezi.
Že jo?
No, myslím, že úplně není. On by to tak necítil. I když studenti si potom v 70. dávají placky, sorry, Tony, tak já myslím, že on jako reformátor...
Tak dobře, tak o tomu tlačili všichni, včetně Chruščova. No.
No, tak to je jiná věc. Jako, to je zase to, když sovětský bratr řekne, že ani Antonín Novotný už není jako ten pravý v tom, jak to nemá v ruce. Ale já myslím, že tady je fakt důležité, aby jsme to znova zdůraznili, ten generační pojem. Že na jednu stranu jsou tady v podstatě staří zbrojnoši, kteří si žijí tu starou partaj. Dokonce i máte tady počátek 60. let, kdy se zbavujeme Gottwaldova mauzolea. Mm-hmm. 61. 62. rok. A někteří soudruzi píší petice, že to s nimi nebylo projednáno na místních úrovních, že jsou proti, budou vystupovat z KSČ, protože oni se docela zase těch 50. letech někteří drží. Mm-hmm. Takže já bych se nepodceňoval tu generaci, ona se jim vrátí v 68. po srpnu.
I před srpnem akorát, že nemá možnost něco prosadit, ale ozývá se vlastně po celé to pražské jaro 68 se ozývají ti konzervativní, zvláště na okresech, na krajích, tam to jako zní v těch jednáních, to zase nežené.
A potom, jako když se vrátíme k té otázce, kdy začíná pražské jaro, já bych hledal někde místo, kde Novotný a spol. Pochopili, aspoň trochu, že musí začít brzdit, že se jim to vymyká z rukou, kdo je všude v jakých funkcích. A to je třeba i u toho císaře, který ho jako vystřelí nahoru a pak zase ho vystřelí dolů, protože už to vypadá na tom školství příliš jako radikálně i s tou kulturou.
A to je kdy?
Tak, polovina 60.
No 66. byl 13. No. sjezd a ten je zajímavý dvěma věcma. Jednak tím, že vlastně vytkne si ta strana sama před sebe, že bude teď věnovat se hodně vědecko-technickému pokroku a odbornému vzdělávání, inteligenci, vědě a tak dále. Což jako těch dělníků je najednou trošku jako úkrok. Zároveň to nahrajete inteligentní složce té společnosti, těm vzdělancům, zvláště těm technickým. A pak už máte tu linku toho pražského jara, kdy to je ten boj s těmi intelektuály, že jo, zároveň. A další věc je, že na úplně poslední zařadí, na poslední místo toho těch řečníků na tom sjezdu, zařadí toho Otušika. A pak Novotný říká, neměl jsem to dělat.
A ten to tam rozstřelí.
A ten to tam rozstřelí, protože jednak řekne, že tady je ekonomická reforma připravená, že se to dá zachránit, ale někdo nám to tady brzdí. Že?
Mrk,
kdo asi. A zároveň říká, je potřeba to politicky demokratizovat. A jak on vzpomíná v pamětech svých, jako už jsem seděl na svém místě zpátky v tom sjezdovém paláci, ten palác demonstrativně tleskal a na tribuně vedle sebe seděli opařený Novotný a Brežněv. Jako, to je strašná situace. A to je rok 66, to není jako červenec 68, kdy se Brežněv jako naštve. Tohle je jako rok 66.
Ne, no, to tam jako, jako bublalo. Mě jako komparačně ještě strašně jako zajímá nebo zaujalo, že ty teze z toho 66. o tom vědecko-technickém pokroku a jakoby té odbornosti, on si nakonec té normalizaci vezme Husák, jenom je od osobní, od jakýchkoliv humanitních ideálů a demokratizace a začne mluvit o tom vědecko-technickém pokroku a stavbách, kdy se to vlastně po těch 10 letech podobá, jenom to nemá vůbec žádný étos, který to v sobě mělo.
To je ale poměrně v duchu Husákovy jako mentality a retoriky. Protože už třeba jako v roce 64 na městské konferenci v Bratislavě mluví o tom, že říká jako tady je podinvestované zemědělství, tady není, jsou technologie, my to děláme prostě po staru všechno. Je tady ekonomika, která kulhá a tak dále. A taky to jako je vlastně poměrně technicistní jako projev, takový jako nabuzený, ale jako jsou to technikálie. No ale vyvolá to, jako to Novotný říká všem na předsednictvu, jestli tohle nezarazíte, tak za 3 měsíce tady ani jeden z vás nejste, protože vás Husák všechny vymete.
No on řekl tu pravdu, že jo, jenom no, tu prostou, že to nefunguje.
Ale jako nebylo to žádný jako blouznění idealistický, on říká ty věci velice racionálně, tudíž na tu racionalitu pak jel i v těch 70. letech. Že?
Ale zase Husáková cesta k moci, když ho to z toho vězení teda konečně propustí a nechtějí ho a nabídnou mu takové nějaké směšné funkce náměstku ministrů.
Dokonce na Akademii věd slovenské nějak zaměstnali.
Ale on kromě toho, že začne být takhle pragmatický, tak on jde zpátky do té kariéry přes historii. On prostě začne psát o tom slovenském národním povstání a skrze povstání vytáhne slovenskou kartu. A pozor, a tady Novotný taky narazí.
To je jako, a zásadně, to je zlomový moment.
To je zlomový moment Československa, kdy vlastně Novotný se dostane do vlastně latentního sporu se slovenskou politickou reprezentací.
A je potřeba to vysvětlit. Novotný byl namočený v procesu
jednoznačně
se slovenskými buržoazními nacionalisty, ergo tedy s Husákem a dalšími. Na což se v těch 60. letech už přišlo při těch komisích barnabických a jakých všech.
Pilerových,
ano. Se přišlo na to, že tam vlastně ten Novotný. Takže vlastně Novotný je šéf strany a prezident státu a jím zřizovaná komise, která vyšetřuje politické procesy, říká.
On tam měl jako roli.
Taky si tam jako Tonda smočil, to je prostě divný. A tohle tam jako nastane, ten Husák jde z toho vězení ven a vezme to přesně najede na tuhle tu linku, kde se s ním musí střetnout. Tudíž Novotný se na to Slovensko bojí.
Zároveň vlastně nemá rád, ono taky nechápe to, jako mnozí prezidenti, jeho střety v rámci návštěv jako s Maticou slovenskou a podobně. On prostě je ten jako
Božka nic neber.
Ano, ano, ale on je takový jako
chtěli mu dát dárky, že?
Prapodivný Čechoslovakista jako v tom starém slova smyslu, že on se zároveň těch Slováků bojí i ve smyslu nějaké samostatnosti té jejich partaje. To je další věc, ty centristé v tom měli hrozný problém, že ti Slováci si chtějí dělat pořád tu svoji vlastní politiku, že? A to je taky velký náraz. A navíc, pokud by jí měl, nedej bože, reprezentovat Husák, no tak se dostane prostě do dvojího ohně.
Tohle je podstatné z toho důvodu, že vlastně tam se to v tom ústředním výboru jako proti tomu Novotnému v tu chvíli spojí. To je ten podzim 67 a teď tady máme reformisty typu Mlynář, Šik, Richta a další, kteří už dělají dlouho, mnoho let snahu o to, aby to teda jako nekleklo úplně ten stát, jakkoliv ekonomicky, politicky a tak dále. Pak jsou tady naštvaní Slováci, kteří do toho jdou každý trošku z jiného jako důvodu, z trošku z jiného pocitu. Hodně je tam toho nacionalismu, ale vlastně se shodnou na tom, že ten jako Novotný není už někdo, kdo by je měl reprezentovat. A pak jsou tam různě silné figury v tom ústředním výboru lidí, kteří tam se vlastně vrací po těch 50. letech, kdy byli vyhozeni, odstrčeni. Typicky Smrkovský, Kriegel a tyhle staří komunisté, kteří mají nějakou svoji sílu, nějaké své
ale týmy lidí individuálně hledají cestu.
A to všechno se, jako dokonce Kriegel se Smrkovským jedou za Dubčekem na podzim 67 po tom říjnovém plénu a jedou říct, pojďte do něj, my vás podpoříme. Oni se tam jako na tom dohodnou. Jo. A jako tohle se spojí, no a to musíme říct, že to UVKSČ v té době má nějakých 100, 130 no, členů, něco takového. Tohle už dá většinu najednou. Na tom přelomu roku.
Ale tak hlavně Novotnému to na tom přelomu roku dojde, že jeho křídlo jsou jako jedni hoši, pak jsou reformisté, anebo ti to individualisté, no pak jsou jako staré konzervy, které ne všechny musí být pro Novotného. No. To je ještě další věc, jako hledání.
Některým už mezi tím tou reformou, kterou se snažil nějak jako dělat, tak ukřivdil, zajmul, že jo, tak Baráka nechal zavřít, ale vyhodil Ďuriše a další tyhle, jako Dolanský se tam snad už jenom drží a Firlinger někde v parlamentu, a to je tak jako všechno.
No a Indra s Bilakem pokukují po Sovětském svazu a pořád čekají, jako co na to teda řeknou soudruzi a nemají jako úplně jasnou svoji politiku a maximálně řeší, když dojde na změny, aby zůstali v podstatě ve významných pozicích.
Že? No, je... Takže si to prostě Novotný jako rozstřelí úplně, pak se strašně diví, že ho chtějí sejmout. Že jo? A povolá Brežněva na záchranu, který ho ale moc nemá rád, protože Novotný byl tandem s Chruščovem. Že jo?
Takže... Tak to, co se povedlo Novotnému s Chruščovem, kdy soudruh Chruščov třeba i u prezidentské volby po Antonínu Zápotockém, jak vzpomíná Široký, že všichni, že už se téměř tiskly portréty Viliama Širokého jako prezidenta.
První Slovák prezidenta.
A když Zápotocký zemře, zrovna jsou českoslovenští komunisté v Moskvě, a než začne hlasování a diskuze o tom, kdo bude teda prezidentem, tak Chruščov řekne, ale tady soudruh Novotný, to je prostě náš nejlepší soudruh, já myslím, že je to jako jasné. No tak Novotný potom jenom vzpomíná, všichni byli pro, jenom soudruh Široký řekl, že si to ještě rozmyslí. Myslím, že byl konec a pak už ho dokonce sám navrhl. Ale to jsou lidé, kteří vlastně jako Novotný si zvykne na ten Sovětský svaz. Když je potřeba, tak tam buď zajedu, anebo je vytáhnu z klobouku, řeknu, podívejte se, já to dělám podle nich. Jenomže Brežněv není Chruščov. A on neřekne, jako soudruh Novotný je ten správný chlapík. On nezapakuje tu tezi.
No, přijede sem a vlastně se s nima nesetká, tak jak si to Novotný představuje. Novotný si představoval to zasedání toho pléna ústředního výboru, těch 100 a více lidí, před kterými promluví ten boss z té Moskvy a řekne, to je pašák. Že? A Brežněv ne?
Leonid Iljič ne?
Ne, ne, on se v noci sejde postupně z pěti, tak večer a pak v noci nejde sedí s Dubčekem. Z toho pak vznikne ta legenda, že vlastně už si tehdy vybral. Ne, 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 on tam se s ním dohodl, že prosím tě, Sašo, uklidni to tady. Dubček řekne, já to tady nějak uklidním, snad to půjde. Snaží se to pacifikovat, celý ten spor, odložit, až se to nějak, až budeme mít řešení.
No všichni to chtěli někam odkládat, tak, jako, tak, že by tady byl jako jasný směr. Tam tak, úplně
směr nebyl žádný. Takže to prostě jako dopadne touhletou dohodou, ale jak si překládáte větu "je to vaše dělo"?
No,
slavnou větu, kterou Brežněv má říct v té době.
Někteří si to vyložili tak, že dělejte si opravdu, co chcete, a někteří, kteří možná chápali víc, řekli, je to teď na vás, ale pozor.
No já si myslím, že vlastně nejpřesnější parafráze podle mě je, no jak myslíte. Což je věta, kterou nechcete slyšet od Brežněva. Jako zatímco věta, je to vaše věc, jak si to tady uděláte, je divná od Brežněva, to je podezřelé. To je jako československá cesta k socialismu náhle, což ale není součástí Brežněvovy doktríny. Že? To tam prostě nemá co dělat.
Ale hlavně pro Sovětský svaz, tak jako tak.
Jsou naše hranice.
Přesně, to je naše západní hranice. Vy tady, soudruzi, si to nějak jako porovnejte mezi sebou a pokračujeme dál. Ale to, co nastane mezi lednem a červencem, si rozhodně Leonid Iljič nepředstavuje.
A od začátku s tím měl problém.
No, protože se jim to dostalo z rukou. A to je tak, asi hlavní problém, ale to už trošku přeskakujeme, ještě než Novotný skončí.
Tak, ano, a Novotný skončí na takové vlastně marginály poměrně z dnešního pohledu, která je těžko vysvětlitelná, to, co říká kumulace funkcí. Že jo? On to bylo poprvé, co spojil funkci šéfa strany a prezidenta země, to ani Gottwald neměl takovou věc. Byl Slánský šéf.
Tak Gottwald byl formálně předsedou, oni měli předsedu, ale tím tajemníkem.
Generální tajemník byl
hlavou. Tak. Prvním tajemníkem byl vlastně Slánský. Tak. Pak Zápotocký to má, takže tam je to rozdělené hodně. Tomu nechají toho prezidenta, ale prostě
to napíše a nezlobí.
Partaj má Novotný a vládu má Široký. Tam to bylo jako to byla totiž doba kolektivních vedení.
Ano.
Bylo vzdívané kolektivní vedení. No a Novotný to tak jako polehoučku, potichoučku, ale pak najednou tam je prezident i první tajemník. A nastane diskuze, jestli to není špatně, jestli se nevracíme, nedej bože, ke kultu osobnosti a že je to všechno špatně. No a řeknou, to by bylo dobré rozdělit. Oni ho jako nesesadí hned z prezidenta samozřejmě.
Ne, to až později. Takže ho odvolají, no a teď jako prostě přidotnout, tak tady je prostě liberální, pokrokový reformista Dubček a to je ta cesta, kterou my půjdeme.
No tak to teda opravdu ne. Ne.
Furt ten mýtus nám nechcete nějak dopřát.
Ale ten mýtus, jakože přijde ten zlý Novotný, který ho odvolají a ten hodnej Saša se zasměje na tribuně, strhne tu většinu
zamává.
A s praporem reformy zamává. Ne, 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 já myslím, že to bylo výrazně rozpačitější.
No, tak koho chtěli?
No tak někdo to chtěl.
To byl Hendrich, ten se sejde v tom prosinci, že tady je Brežněv. Tak se s ním sejde a dokonce jako on se nabízí.
Já jsem tady.
Já bych tu funkci po soudrovi Novotném, na které on teda ještě stále sedí a vlastně říkáme, že z ní nebude odcházet, tak já bych ji vzal, kdyby náhodou z ní odešel.
No a pak je přesně ta fáze, jako nedej bože, aby to nedostal nějaký reálný reformista, to se zase bojí ty konzervy. Pozor, Smrkovský v čele strany, to není možné. A na druhou stranu nedej bože, aby byla Kindra, Švestka a další vyvzlínali a našli svého kandidáta.
No on tam dokonce někdo, oni o všech těchhle, o Hendrichovi, Smrkovským a tak, někdo v těch pamětech tam píše, už nevím kdo, že oni všichni tu ambici měli na tu funkci, čímž se perfektně blokovali.
Vzájemně.
Se vyblokovali, že se nemohli zvolit vzájemně.
No a pak je téměř ta scéna, nevím v kterých vzpomínkách, nebo si to domýšlím, jako kopou pod stolem do toho Lenarta, který jakoby nevadí nikomu. Jasně. A mimo jiné Lenart byl jeden z mála...
Bez vůně, bez zápachu, bez ideje.
Bez zápachu, zároveň jeden z mála, kdo odmítal takzvané Novotného obálky. Novotný řídil zemi obálčičkama, v kterých byly jako ty 10 000 a další. Lenart je poslušně bral sice asi, ale vracel do té stranické pokladny. Takže on byl opravdu ten, který jako mohl jít středem. A oni do něj jako šťouchají, hele, Lenart, tak jako ty. A on to nechtěl za žádnou cenu. Takže
on věděl.
Hendrichové na jedné straně říkají, já jsem tady. A ty radši byl
Čendrichu. Smrkovský taky.
Ale Lenart se tvářil, že tam není. Já tady momentálně nejsem a nesedím a nic po mně nechtějte. No. Takže ten Saša jako nestojí s praporem reformy, on tam najednou je a všichni řeknou, no tak ale, tak proč ne? Já myslím, že Dubčeková volba je,
navíc,
proč ne?
Navíc, no, ano, to je úplně přesně tak. Navíc ještě s dodatkem, když vyrostl ve svazu.
Jasně, on tam má tu jako kolchoznickou minulost těch rodičů, kteří odjedou na ten Kavkaz, kam
on
si
žil prostě jako dlouhá léta v Sovětském svazu, to je vlastně jejich člověk, to nám projde i v té Moskvě. Mimochodem, tam při tom jednání několik lidí, těch konzervativců, takových jako, ano, Beserova navrhuje jít pec z Vánočky, jasně, ale těch konzervativců říká, počkejte, ale musíme se zeptat, jako, co na to soudruzi v Moskvě, a to Smrkovský, kdo říká, ne, ne, my jsme suverénní země a budeme si věci dělat po svém, což už jako v tu chvíli... To je předpoklad průšvihu v tu chvíli. Ale vlastně ho vědí, takže si řeknu, ten Saša vlastně, on tam vyrost, to je trošku jejich člověk, to bude v klidu.
A dlouho mluvil s tím Brežněvem přece.
A dlouho, a přesně, teď si to s tím Brežněvem, on se určitě už vybral.
No tak, tak fungují i takové ty postranní chodbičky, kdy člověk občas si něco myslí, ale to je třeba úplně jinak a najednou je no máme a... Aleksandr. A pozor, je to Slovák.
A je to
nezapomínejme.
Slovák, je to podstatné, je to Slovák. No a pak nastane věc, která signalizuje, a akorát to nikdo nevidí v tu chvíli prostě, že je průšvih. A to je ten, že jako toto plénum, které se na tom dohodne snad 5. ledna, je Dubček zvolen, nebo prostě v prvních dnech ledna 68, tak zpráva do těch krajských, okresních, dalších místních organizací komunistické strany, která šla vždycky bezprostředně po tom plénu a vyjížděli ti soudruzi z toho UV a referovali o tom, tak celý leden se neděje vůbec nic. Nikdo nikam nejede, nikdo nereferuje a není připravena zpráva z tohoto pléna, proč byl odvolán soudruh Novotný. Prostě se to jako ta strana rozhodne nekomunikovat, řekli bychom dneska. Předseda Laštovička, předseda Národního shromáždění Laštovička je peskován ve výboru, v parlamentu, že jako o tom nemluví.
Kde je ta informace?
Kde je ta informace, jako to tak, nebo o tom zkresluje, zamlčuje něco, to je nějaké divné. Protože oni prostě jako vůbec nebyli, ten aparát nebyl vůbec připravený na změnu. A koukali na to, že přišel nějaký prostě sympaťák ze Slovenska a trvá to až do toho března, kdy on začne ten aparát teprve měnit, jako ta zima. Je jako čas, kdy jako ten aparát stranický prostě stojí a zírá v podstatě.
No, v lednu to zvolili, na únor stuhli a v březnu začali něco dělat.
Něco dělat. Mezitím běží ale příprava jedné věci, jak to se dostaneme asi příště, to je akční program, protože už na konci prosince, než to pustí na ty Vánoce, tak zaznívá na tom plénu, vyměnit soudruha, najdeme nějakého, který to udělá dobře, ale musíme před tu stranu jít s nějakým novým programem. Protože vyměnit jednoho prostě šaška v čele je málo.
No a tady nastanou takové, já tomu říkám, dvojrychlostní dějiny.
Tak.
Jedna rychlost je schopnost KSČ připravit takzvaný akční program Kamsi na duben a druhá je, jak se rozjede ta společnost. Jak se mezi tím březnem a dál prostě rozběhnou všechny ty věci, na které akční program už rozhodně nebude mít jako svoji rychlost. Najednou bude sám o sobě neakční. Tak, ale to si řekneme asi.
To si řekneme příště. On tam Smrkovský pak shrnul do takové hezké věty, že akční program bylo mrtvě narozené dítě. A my taky musíme ještě říct našim posluchačům, že nás najdou. Kde nás najdou?
Kde všude nás
najdou. Všude, teď nás najdou všude. Ve všech podcastových aplikacích, v Seznam zprávách a v jejich podcastové sekci.
Jednou měsíčně nás najdou na Aktuálně. A textově každý čtvrtek v Mladém světě.